الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebuah karunia Allah yang agung. Allah menjadikan kita umat Islam dan mengutus untuk kita manusia terbaik untuk memberikan pencerahan dan menyelamatkan umat manusia. Dan karunia Allah yang agung pula, sampai malam ini kita masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini. Kita berada di malam kedua dari malam 10 awal Dzulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha aw fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada beramal soleh di 10 hari ini, yakni di 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat mengatakan, walil jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajul kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar pergi meninggalkan rumahnya menuju ke medan jihad fi sabilillah dengan hartanya, dan dia tidak pulang, hartanya tidak kembali, jiwanya melayang untuk Allah Jalla Jalaluh. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah berikan untuk meraih banyak kebaikan di 10 awal Dzulhijjah ini, sehingga umat Islam yang kita mengetahui bahwasanya bulan Dzulhijjah saat ini bertepatan dengan bulan Agustus. Di situ ada tanggal 17 yang mungkin menjadi tradisi bangsa Indonesia mengenang hari kemerdekaan mereka. Tapi ketahuilah bahwa yang mulia sejatinya di hari-hari ini itu 10 awal Dzulhijjah, yang seharusnya engkau memeriahkan 10 awal Dzulhijjah ini dengan amal soleh, mempersiapkan diri dengan program-program kebaikan, puasa sunnah, membaca Al-Quranul Karim, bersedekah, puncaknya berhaji, dan puncaknya lagi Yaumun Nahr, ketika umat Islam memotong kurban mereka demi mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalala. Ana tadi melihat habis sholat maghrib bulan sabit yang sudah menghias di langit. Maka ingat doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam ketika melihat hilal. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa Rabbuka Allah. Maka hendaklah setiap muslim untuk bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam agar kita benar-benar menjadi ahlus sunnah wal jamaah, bukan sekedar isapan jempol, bukan sekedar pengakuan yang tidak terbukti. Buktinya apa? Bukti ringan. Masa doa melihat hilal di awal bulan kita enggak hafal. Atau kalau kita enggak menghafal tapi kita membacanya. Ada kesungguhan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian bagi orang yang memiliki hewan kurban yang hendak dia sembelih, maka hendaklah dia menjaga untuk tidak memotong kukunya, untuk tidak memotong rambut yang ada pada tubuhnya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Kita merasakan apa yang dirasakan jemaah haji, di mana mereka apabila telah berihram, mereka tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Mereka menjaga itu semua sampai mereka melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ingat tanggal 9 Dzulhijjah, di situ ada puasa yang mulia, puasa Arafah, di mana Rasulullah SAW berharap puasa itu menghapuskan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Bersemangatlah untuk meraihnya jemaah. Ahibati fillah, menuntut ilmu termasuk amal kebajikan yang seharusnya di 10 hari ini kita tambah. Kesungguhan kita, himmah, semangat dan ambisi kita untuk menuntut ilmu. Kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan bab yuktabu lil marid ma kana ya'malu wa huwa sahih. Bab tentang di mana seorang yang sakit akan ditulis kebaikan-kebaikan dia seperti ketika dia sehat. Orang yang sakit kemudian tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Orang yang sakit kemudian tidak bisa sholat berjamaah ke masjid. Orang yang sakit kemudian tidak bisa berpuasa sunnah. Orang yang sakit sehingga tidak bisa berhaji. Orang yang sakit sehingga dia tidak bisa berpuasa di hari Arafah. Dia tidak bisa qiyamul lail. Ada banyak amalan-amalan yang tidak bisa dia amalkan ketika dia sakit. Maka apabila orang ini terbiasa mengamalkannya di saat sehat, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke hadis nomor 503. Wa an Atha an Abi Hurairah qala, dari Atha bin Rabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bahwa Abu Hurairah mengatakan, ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya min al-humma li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni wa inna Allah 'azza wa jalla yu'ti kulla 'udwin qistahu min al-ajr. Subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengutarakan kepada muridnya Atha bahwa tidak ada satu penyakit yang lebih aku sukai menimpaku lebih daripada demam. Lebih daripada demam. Artinya penyakit yang lebih dicintai oleh Abu Hurairah dari banyak penyakit adalah penyakit demam. Panas badannya. Kenapa? Karena demam ini, panas ini masuk ke seluruh anggota tubuhnya. Orang kalau udah panas, tubuhnya jadi lemes ya. Semuanya berasa merasakan sakitnya. Wa inna Allah azza wa jal, dan sesungguhnya Allah azza wa jal, yu'ti kulla adwin, akan memberikan ke setiap anggota tubuh itu bagiannya dari pahala. Wallahi jamaah, hadza fadl min Allah tabaraka ta'ala. Seperti yang pernah kita bahas, bahwa idhamil jaza' ma'a idhamil bala. Besarnya pahala yang Allah berikan itu sepadan dengan besarnya musibah yang menimpa seseorang. Penyakit yang menimpa hamba Allah berbeda-beda. Ada penyakit yang hanya dirasakan di ujung tangannya. Ada penyakit yang hanya luka, duri mungkin yang menusuk dia. Ada penyakit yang mungkin membuat kepalanya pening. Tapi ada penyakit yang membuat seluruh tubuhnya merasakan sakit. Pahalanya sesuai. Allah Jalla Jalaluh adalah Rabb yang adil, yang pengasih dan penyayang. Sehingga hadis ini menjadi pelipur lara buat saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang di Lombok, semoga Allah membantu mereka dan membesarkan pahala bagi mereka serta menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang terdampak dengan gempa di sana tidak sama. Ada yang rumahnya hancur, ada yang hanya teras yang hancur, ada yang rumahnya hancur dan semua anggota keluarga yang meninggal dunia, dia pun harus diamputasi kakinya. Maka berbeda dengan orang lain yang mungkin ya hanya rumahnya yang hancur tapi keluarganya tidak meninggal dunia. Yang jelas jemaah, semua ada hitungannya sama Allah Jalla Jalaluh. Kita nih dalam kehidupan yang fana ini, di sini kita beramal. Ada pahala-pahala yang sulit diraih dengan amalan kita. Maka Allah memberikan cobaan kepada kita. Dan saudara-saudara kita yang mendapatkan bala dan petaka di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya, kemudian mereka bersabar, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Dan orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Dan kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة قيل له قد الله قال اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر فقيل له أدعو فقال اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. سبحان الله. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan. Sufyan meriwayatkan dari Al-A'mash, Al-A'mash meriwayatkan dari Abi Wa'il, Abu Wa'il meriwayatkan dari Abu Nuhailah, salah seorang sahabat Nabi, bahwasanya suatu saat Abu Nuhailah ini mungkin dalam satu peperangan dia terkena anak panah yang menembus di tubuhnya. Mau tidak mau anak panah itu mau dicabut. Orang ketika mau mencabut anak panah itu, mereka menyampaikan kepada Abu Nuhailah, ud'ullah, ud'ullah, kau berdoalah kepada Allah. Maka Abu Nuhailah berdoa. Apa yang dia panjatkan? Dia berkata, Allahumma nqus minal marad, ya Allah kurangi penyakitnya. Wala tanqus minal ajr, tapi pahalanya jangan dikurangi. Penyakitnya kurangi, pahalanya sempurnakan. Faqilahu ud'u, terus doa, terus doa, terus doa. Karena dicabutnya anak panah itu jemaah sakit. Sehingga dengan orang berdoa, ada sugesti di diri dia. Apalagi ketika dia doa dengan khusyuk memohon kepada Allah, maka tiba-tiba anak panahnya udah lepas. Tuh. Itu terjadi. Ketika orang khusyuk, konsentrasi dengan sesuatu, dia akan lupa dengan penyakit yang sedang dia alami. Maka orang-orang mengatakan kepada dia, ud'u, doa terus, doa terus. Lalu dia berdoa, Allahumma ja'alni minal muqarrabin, ya Allah jadikan aku hambamu termasuk yang muqarrabin. Muqarrabin adalah hamba Allah yang dekat sama Allah, yang dia tahu Allah dekat dengan dirinya, dan dia akan mendapatkan pahala yang spesial. Karena manusia dibagi menjadi tiga, al-muqarrabin, ashabul yamin dan ashabul shimal. Al-muqarrabin, kata Allah, thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari orang-orang terdahulu, mereka termasuk muqarrabin, tapi sedikit dari orang-orang yang sesudahnya. Maka di sini dia mengatakan, ya Allah, jadikan hamba Allah termasuk hamba yang dekat kepadamu. Waj'al ummi minal huril ain, dan jadikan ibundaku termasuk penghuni surga, menjadi bidadari surga. Doakan dia berdoa, ya Allah jadikan ibundaku bidadari surga. Ini jemaah kebaktian seorang anak. Ketika dia sakit, dia ingat sama ibunya, dia doakan ibunya. Wallahi jemaah, tidak ada keindahan dan kelezatan seorang hidup ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Ada seorang yang jarang mendoakan kedua orang tuanya, doa aja jarang, apalagi mau berbagi yang lainnya. Maka di sini kita lihat ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang Allah Jalla Jalaluh memberikan kepadanya cobaan, tapi cobaan yang diterima dia menyebabkan dirinya semakin dekat sama Allah Jalla Jalaluh. Dan kemudian yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Imran bin Muslim عن أبي بكر قال حدثني عطاء ابن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر قالت إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف فدعا لها. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Musaddad berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya. Yahya meriwayatkan dari Imran bin Muslim Abi Bakar, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Atha bin Abi Rabah. Atha berkata telah berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas lagi duduk bersama Atha, dia mengatakan kepada Atha, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Engkau mau enggak aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang termasuk penghuni surga? Allah shalla. Aqidah Ahlus Sunnah Jamaah, kita tidak boleh memberikan kesaksian kepada seorang muslim bahwa dia termasuk penghuni surga kecuali yang memang ada kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam yang memberikan kesaksian, maka kita percaya. Tapi kalau hanya berharap, ya semua berharap. Maka di sini kenapa ucapan almarhum dibahas oleh para ulama, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Yang melarang mengatakan maksudnya, dari mana engkau tahu dia almarhum? Artinya orang yang dirahmati, dari mana engkau tahu? Mungkin dia di neraka. Mungkin dia almal'un yang terlaknat dengan amalannya. Yang membolehkan mengatakan maksudnya, yang dimaksud dengan almarhum adalah doa semoga dia dirahmati. Jadi maknanya doa bukan berita. Apabila menjadikan almarhum sebagai berita, maka enggak boleh. Karena kita enggak bisa menginformasikan fulan ini almarhum kecuali Allah yang memberikan informasi kepada kita atau Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini Abdullah bin Abbas memberikan kesaksian fulan min ahli jannah. Ini ada orang nih termasuk penghuni surga, perempuan nih. Engkau mau enggak aku kasih tahu? Qultu bala, tentu aku mau. Qala hadhihi al-mar'atu as-sawda. Ini perempuan yang hitam. Disifatin wanita itu hitam bukan untuk meremehkan dia, tapi untuk mengangkat derajatnya. Jangan suka melihat sesuatu hanya sampul depannya saja. Jangan hanya menilai orang dari penampilannya. Karena sejatinya orang-orang munafikin, kata Allah Jalla Jalaluh, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Orang-orang munafikin, kalau engkau memandang kepada mereka, oleh penampilan mereka menakjubkan. Menakjubkan jemaah. Kalau mereka berbicara, engkau akan terkesima dengan ucapan mereka. Itu orang munafik. Maka Ibnu Abbas ketika mengatakan hal hadhil mar'atu sawda, ini perempuan yang hitam nih, supaya engkau tahu bahwasanya sejatinya yang masuk surga itu bukan karena warna kulitnya. Jangan berpikir engkau yang tampan, engkau yang cantik, engkau lebih mulia daripada yang hitam, yang buruk rupanya. La, wallahi jamaah, pembagian fisik di dunia ini itu ujian. Ada orang yang tampan, ada yang cantik, ada yang hitam, ada yang cacat. Itu ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Dan bukan berarti yang tampan itu masuk surga, yang buruk itu masuk neraka. La. Ibn Aziz mengatakan, nih perempuan yang hitam nih. Perempuan hitam ini, agar orang sadar tidak meremehkan manusia, dia pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ini usra. Aku terkadang kesurupan. Surah ini bisa kesurupan atau bermakna ayam. Wa inni utakasyaf. Dan aku akhirnya tersingkap auratku ketika kesurupan itu datang. Fad'ullah li. Perempuan ini minta doa kepada Nabi SAW. Doakan. Mintakan kepada Allah buat aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau berkehendak, engkau sabar, engkau masuk surga. Ini kesaksian dari Nabi SAW. Kalau engkau berkehendak, engkau sabar, engkau masuk surga. Subhanallah jemaah. Kasih pilihan sama Nabi SAW. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaki. Kalau engkau berkehendak, ya aku akan berdoa buatmu. Aku minta kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Wanita ini seperti wanita Ansor yang pembahasannya sudah kita sampaikan. Perempuan ini mengatakan, asbir, aku akan sabar. Sudah dijamin masuk surga, sabar masuk surga, itu sudah sabar. Tapi engkau kalau bersabar, engkau akan terkena penyakit ini bertahun-tahun, sampai mati. Nah, kehidupan dunia hanya sebentar. Andai kata seorang itu terkena penyakit 100 tahun, dibandingkan dengan akhirat, satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Satu hari. Perempuan ini berpikir kehidupan yang selama-lamanya. Di dunia hanya sebentar. Puluhan tahun pun tidak sebanding dengan surga Allah yang dikatakan khalidina fiha abada. Maka perempuan ini memilih, aku bersabar. Aku akan tahan, aku akan tabah dengan penyakitku ini. Qalat inni utakasyaf, tapi aku ini tersingkap auratku kalau lagi kesurupan. Fad'ullaha li an la utakasyaf. Maka aku minta engkau doakan aku supaya aku tidak tersingkap auratnya. Jamal subhanallah. Syufil mar'ah min ahli jannah. Ngelihat nih sifat seorang wanita penghuni surga. Keimanan dia. Dia tidak ingin auratnya tersingkap. Padahal ketika dia kesurupan dan auratnya tersingkap, itu tidak jadi dosa buat dia. Karena tidak ada keinginan dari dirinya untuk tersingkap. Tapi dia tidak mau tersingkap. Ini keimanan jamaah yang subhanallah. Kalau kita melihat wanita-wanita sekarang, mereka sengaja mengumbar aurat mereka. Ini perempuan takut dia, enggak, aku tidak ingin auratku tersingkap, doakan agar aku tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Nabi mendoakan dia, bukan agar dia sembuh dari penyakitnya, tidak, karena perempuan ini memilih untuk sabar. Ahibati fillah, di sini para ulama menyebutkan bahwa hadis ini, ucapan perempuan ini, aku bersabar, aku akan bersabar, fihi ima ila jawazi tarkid dawa bisabri alal bala. Ada isyarat di sini bolehnya tidak berobat, bolehnya tidak berobat dengan bersabar atas bala yang menimpa dia. War ridha bil qada, dan ridha dengan takdir Allah. Bal zahiruhu anna tarka ad-dawa wa kadha idamatu sabr ma'al marad afdal min al-afiyah. Dan zahir hadis ini menyebutkan bahwasanya tidak berobat dan terus bersabar dengan penyakit yang menimpa dia itu lebih utama dari afiyah, dari kesembuhan yang dia dapatkan, dari kesehatan yang dia miliki. Lakin, tapi ada syarat. Zahir hadis ini tidak perlu berobat, sabar dengan bala tersebut. ridha dengan takdir Allah SWT, itu bisa jadi lebih utama daripada kesehatan, daripada afiah. Dengan catatan, liman la yu'attihul marad amma huwa bisadadihi min naf'il muslimin. Asalkan penyakit yang menimpa dia itu tidak menyebabkan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada umat Islam. Wa la yamna'uhu 'anil wajib 'alaihi, dan tidak menghalangi dia dari melaksanakan yang wajib. Jadi ketika seorang terkena penyakit, dia sabar dan tidak berobat, itu bisa dikatakan lebih utama daripada kesembuhan, dengan catatan penyakitnya ini tidak menghalangi dia dari memberikan manfaat kepada umat Islam, tidak menghalangi dia dari melaksanakan yang wajib. Tapi kalau penyakitnya itu membuat dia tidak memberikan manfaat kepada manusia, maka lebih baik dia berobat. Menghalangi dia dari melaksanakan yang wajib, maka berobat akan lebih utama dari dia. Lalu disebutkan bahwasanya berobat itu tidak bertentangan dengan tawakal, tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berobat dan memerintahkan orang untuk berobat. Padahal Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah sayyidus sabirin, adalah penghulunya orang-orang yang sabar, dan sayyidul mutawakkilin, beliau yang termulia dari orang-orang yang tawakal. Beliau telah berobat dan beliau sudah berobat. Hanya ada kondisi kadang-kadang orang lebih baik dia kalau dia memang bisa bersabar dan tidak menghalangi untuk memberikan manfaat kepada umat Islam dan tidak menghalangi untuk melaksanakan yang wajib, maka kesabaran akan lebih mulia dari dia. Jemaah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Al-Jilani bahwasanya ada 4 kondisi orang ketika sakit. Yang pertama, orang yang kena bala ini, yang punya penyakit ini, dia berdoa untuk dirinya sendiri. Dia sendiri yang berdoa untuk dirinya sendiri. Maka hal ini disyariatkan. Antum sakit, antum berdoa, fadhal. Itu disyariatkan. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa untuk diri. Nabi kita Muhammad alaihissalam senantiasa mengajarkan kepada kita doa setiap harinya. Untuk mengatakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikan afiah kepadaku di tubuhku, di pandanganku, di pendengaranku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Beliau berdoa untuk dirinya sendiri. Maka itu disyariatkan. Yang kedua, orang lain mendoakan yang sakit tanpa permintaan. Orang yang sakit ini didoakan oleh pengunjungnya, oleh sahibnya, oleh yang membesuk dia, maka ini disyariatkan. Tapi seorang yang hendak mendoakan, hendaklah dia juga melihat, memandang, merenungkan kondisi orang yang sakit ini. Apakah penyakit itu lebih baik buat dia atau kesembuhan lebih baik buat dia? Kalau ternyata orang ini dengan sakit, dia jadi bertobat. Dengan sakit ada banyak kejahatan yang dia tinggalkan. Maka biarkan dia sakit. Doakan mudah-mudahan penyakitnya jadi penyembuh buat dia. Tapi ada yang kalau orang ini orang baik, dengan sakit akhirnya dia tidak bisa banyak memberikan manfaat. Maka di sini kita doakan dia. Artinya, walaupun disyariatkan, maka seorang muslim diperintahkan untuk memandang maslahatnya orang ini sakit apa sembuh. Ketika sehat, gak pernah datang ke masjid. Tidak berbakti dengan orang tuanya. Suka menyakitin umat Islam. Maka ketika sakit, engkau bisa melihat, oh alhamdulillah dia sakit. Mudah-mudahan dia sadar dengan penyakitnya. Kembali kepada Allah Jalla Jalla. Tapi kalau ternyata tadi orang ini orang yang baik, kalau sakit banyak akhirnya manfaat yang tidak bisa diberikan, maka lebih baik buat dia adalah didoakan kesembuhan. Ingat, ini disyariatkan pula. Mendoakan yang sakit tanpa permintaan. Yang ketiga, meminta didoakan sama orang. Di sini para ulama menyebutkan kalau ini ya khilaful aula. Seharusnya tidak dia lakukan. Seperti minta diruqyah. Boleh minta diruqyah, tapi lebih utama engkau untuk tidak minta diruqyah. Kemudian yang keempat, berobat. Maka berobat ini berbeda dengan minta doa. Enggak. Berobat ini disyariatkan dan Rasulullah SAW memberikan contoh agar kita berobat, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Sebagaimana orang yang makan, minum, itu tidak bertentangan dengan tawakal. Dia diperintahkan untuk menjaga kesehatan dirinya, kesehatan tubuhnya, dengan makan dan minum. Dengan minum vitamin, dengan minum minum asal, madu. Rasulullah SAW minum madu dan menyuruh sahabat yang sakit minum madu. Ini diperintahkan bagi kita untuk mengobatin diri kita, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal dan berbeda dengan minta didoakan sama orang. Barakallahu fikum. Lanjutan dari hadis yang tadi kita bacakan di nomor 506, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Makhlad an Ibni Juraij qala akhbarani Ata annahu ra'a Umma Zufar tilka al-mar'ah tawilatun sauda 'ala sullam al-Ka'bah qala akhbarani Abdullah bin Abi Mulaika anna al-Qasim akhbarahu أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. عطاء بن أبي رباح bercerita bahwa pernah suatu hari dia melihat perempuan yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas kalau dia penghuni surga, disebutkan namanya di sini Ummu Zufar. Perempuan ini perawakannya tinggi dan dia hitam. Dia sedang bersandar ke sulamul Ka'bah, ke anak tangga Ka'bah. Di riwayat lain disebutkan sitrul Ka'bah. Dia bersandar ke kiswahnya Ka'bah. Dia mungkin berpegangan di sana. Jadi perempuan ini ketika dia takut kesurupan, dia lagi tawaf, dia takut, maka dia menjaga dirinya. Dia berdiri di anak tangga Ka'bah atau di perpegangan dengan sitar Ka'bah, dengan kiswa Ka'bah, karena dia tahu penyakitnya enggak akan sembuh karena Nabi SAW tidak mendoakan dia, dan dia bersabar. Maka dia pun tahu diri bagaimana menjaga agar ketika penyakit itu datang dia tidak tersingkap. Dia tidak mengganggu orang lain. Dia tidak menyebabkan orang-orang yang tawaf disibukkan untuk ya menyelamatkan dirinya. Maka ketika dia berasa enggak enak, dia bersandar ke Ka'bah. Di situ dia berusaha untuk menjaga dirinya. Subhanallah jemaah. Lalu di sini disebutkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam ma asabal mu'mina min syauka, tidaklah ada duri yang menimpa seorang mukmin dan yang lebih dari itu melainkan itu penghapusan dosa. Ingat jemaah, penghapusan dosa ini ada yang dengan amal soleh. Penghapusan dosa bisa jadi dengan istighfar, bisa jadi penghapusan dosa itu dengan bala dan cobaan. Maka tatkala kita terkena penyakit husnudzon, kalau ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kalau engkau merasa orang baik, hati-hati, jangan sampai engkau jadi sok suci, memuji diri sendiri. Maka berusaha kita untuk menerima takdir Allah. Kalau kita melihat kepada penyakit yang menimpa kita, maka mungkin kita benci dengan penyakit kita. Kita akan beranggapan ini buruk buat kita. Tapi apabila kita melihat kepada yang menakdirkan penyakit itu buat kita, yaitu Allah Jalla Jalal, maka termasuk kesempurnaan keridhaan kita kepada Allah, kita menerima. Hadhihi maqadirullah. Tentunya Allah tidak menakdirkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu di muka bumi ini sia-sia, jemaah. Enggak ada. Semuanya ada hikmah. Tinggal sekarang, maukah kita? Andai kita enggak tahu dengan hikmahnya, tapi kita menumbuhkan keyakinan bahwa pasti ada hikmahnya. Dari mana kita bisa memastikan ada hikmahnya? Karena Allah alimun hakim. Allah itu maha tahu dan maha penuh hikmah, sehingga kita menerima takdir Allah Jalla Jalala. Baik, hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, حدثنا بشير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Bishr, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah, Abdullah berkata telah mengajarkan kepada kami Ubaidullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mawhib, dia berkata telah mengajarkan kepadaku pamanku Ubaidullah bin Abdullah bin Mawhib, dia berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidaklah seorang muslim yang terkena duri di dunia kemudian dia yahtasibuha, berharap pahala. Ini penting nih. Ada tingkatan orang yang hanya sabar, tapi ada orang yang sampai berharap pahala dari penyakit yang menimpa dia, dari musibah yang dia hadapi, dia berharap pahala. Kita bicara yahtasibuha ini seperti orang yang puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman, ihtisaban berharap pahala. Engkau pun ketika terkena musibah, berharaplah pahala. Ada ucapan ta'ziah yang sering kita dengar. Kadang-kadang kalau ada orang terkena musibah, lalu orang yang membesuk dia mengatakan azhamallahu ajrak, semoga Allah mengagungkan pahala buat engkau, membesarkan pahala untuk dirimu, azhamallahu ajrak. Karena memang ada pahala di sana kalau engkau berharap. Kemudian doa yang dibacakan oleh Ummu Salamah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwa tidaklah seorang muslim terkena musibah, thumma qala Allahumma ajurni fi musibati. Kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik buat dia. Maka ketika terkena musibah buat saudara-saudaraku khususnya yang ada di Lombok, maka berharaplah pahala. Jangan pernah mengucapkan andai kata. Andai kata aku enggak dalam rumah. Andai kata tadi aku ajak jalan-jalan anakku. Andai kata aku ke masjid. Andai kata itu syaitan semuanya. Rasulullah SAW memerintahkan, "Fa in asabaka syai' fala taqul lu anni fa'altu kadza kana kadza wa kana." Kalau engkau tertimpa sesuatu, jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini, yang bakal terjadi ini dan itu. Enggak ada andai kata. Udah terjadi. Anakmu udah meninggal dunia, rumahmu udah roboh, keluargamu udah tiada. Apa yang harus dikatakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Di sini yang bisa kita lakukan adalah berharap pahala. Itu engkau punya kesempatan melakukan itu. Kemudian nanti bala yang menimpamu itu akan mengurangi dosa-dosamu pada hari kiamat. Tolong kau bersabar dan berharap pahala dari Allah Jalla Jalal. Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini ya. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Umar qala haddatsana Abi قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Subhanallah, hadis yang berkaitan dengan pelipur lara buat orang yang terkena musibah ini diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Amr bin As, kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian ada dari Nuhailah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dari Anas bin Malik. Subhanallah, banyak kali hadis-hadis ini, karena memang orang yang terkena musibah itu memerlukan hiburan, memerlukan apa? Memerlukan motivasi agar dia bersabar. Maka di hadis Jabir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin yamradu maradan illa qadallahu bihi anhu min khatayahu." Imam Bukhari mengatakan, telah mengajarkan kepada kami Umar. Umar berkata, telah mengajarkan kepada kami ayahku. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Abu Sufyan. Abu Sufyan seorang tabi'in, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin," tidaklah seorang mukmin, "wala mu'minatin," dan tidak pula seorang wanita yang beriman. Sama aja nih, laki perempuan, sama-sama beriman. "Wala muslimin wala muslimatin," tidaklah seorang muslim atau muslimah. Kita tahu iman dan Islam ini akan saling menggantikan secara makna dan definisi apabila mereka disebutkan secara tersendiri. Namun apabila disebutkan dalam satu konteks yang sama, maka ada perbedaan antara muslim dan mukmin. Setiap orang mukmin itu pasti muslim. Tapi seorang muslim belum tentu mukmin. Karena kita tahu tingkatan agama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Informasikan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Al-Islam, Islam itu an ta'budallah, an tashhad an la ilaha illallah." Islam itu syahadat. Syahadatain, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji apabila mampu. Ini Islam. Kemudian ditanya tentang iman. "Akhbirni 'anil iman." Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih." Tingkatan yang selanjutnya dalam beragama, iman. Engkau beriman dengan Allah jalla jalaluhu, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan hari akhir. Itu yang memotivasi orang untuk beramal. Beriman dengan takdir Allah jalla jalaluhu. Udah beda nih tingkatannya dengan yang Islam. Kemudian ada tingkatan muhsin, yang di atas iman, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah jalla jalaluhu. Ini ibadah orang yang mencari Allah, yang dia udah cinta sama Allah, yang dia beramal berbalut cinta, berbungkus rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah, tapi cinta. Ini buat orang-orang yang kenal sama Allah. Kalau enggak bisa, fa in lam takun tara fa innahu yara. Tapi ada tingkatan yang lebih rendah. Apabila engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, maka beribadahlah kepada Allah dengan keyakinan Allah melihatmu. Ini orang yang ketakutan, selalu diawasin. Maka di sini Rasul SAW menyebutkan tentang dua kelompok atau dua tingkatan keimanan, mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Yamradu maradan, yang dia terkena penyakit, sakit dia nih, illa qaballahu bihi anhu min khathaya, melainkan Allah Jalla Jalaluh akan menghapuskan dosa-dosa dia. Jamaah subhanallah ya, kita dikasih penyakit, dosanya diampuni, pahalanya dihapuskan oleh afwan, dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa ada sesuatu yang engkau mengharap lebih dari itu? Mungkin engkau mengharapkan sehat. Semua orang mengharap tidak ingin sakit. Tapi ketika dia sakit, maka dia menghadirkan hadis-hadis ini. Tidak ada orang yang ingin celaka. Tapi ketika dia kecelakaan, ada peristiwa yang tidak dia sukai menimpa dia, gempa, tsunami, banjir, maka tatkala itu dia memandang bahwa dia sedang dalam pencucian dosa, sedang dihapuskan dosanya. Hebat filah yang terakhir nih ya, ana ingatkan buat setiap muslim bahwa kelak akan ada sidang di padang mahsyar, akan ada pembagian pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juluduhum quridat bil maqarib lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang hidup penuh dengan afiyah, selamat, tidak pernah sakit, hidupnya nyaman terus, kelak pada hari kiamat tatkala mereka melihat pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang terkena balak dalam kehidupan ini, mereka ingin kulitnya digunting-gunting jemaah. Kenapa mereka ingin itu? Karena mereka melihat pahala yang diterima oleh orang-orang yang hidupnya penuh dengan balak berbeda dengan mereka. Mereka gak bisa mencapainya. Dan itu, kita lihat kenapa Nabi SAW dikasih balak cobaan yang paling tinggi. Karena ada derajat yang paling tinggi buat beliau. Ada pahala yang buat paling besar buat beliau. Tapi doa kita jangan minta penyakit. Berdoalah meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini jemaah. Kita akan masuk kepada bab yang baru. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Shafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab, dan kami undang Anda untuk memperdalam materi kita di malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Dan untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Bapak penanya, yaitu Bapak Mulyadi di Belo Laut Bangka Barat. Ia ingin bertanya, Ustaz, saudara ana waktu dia sehat rajin sholat 5 waktu, tapi kalau dia sakit, dia tidak sholat. Walaupun kita sering mengingatkannya untuk sholat, apakah dia masih mendapatkan keutamaan yang Ustadz sebutkan tadi? Mohon penjelasannya.
Subhanallah jemaah. Iya. Allah mengatakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira dengan dia mengatakan kami beriman lalu mereka tidak akan diuji? Apakah cukup kita mengatakan beriman kemudian tidak diuji? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. kami telah menguji, memberikan fitnah, cobaan kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga nampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Tadi disebutkan saudara yang rajin sholat lima waktu, tapi ketika sakit dia tinggalkan sholat. Nampak ada orang yang hanya menyembah Allah Jalla Jalla ketika senang, tapi mereka tidak lagi beribadah kepada Allah ketika mereka sedang susah. Dan di surah Al-Ankabut ayat 10, subhanallah jemaah, Allah mengatakan, wa minan nas man yaqulu amanna billah. Ada sebagian di antara manusia yang mengatakan kami beriman. Tapi orang ini, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Tapi kalau orang ini disakiti dalam keimanannya, disakiti oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir, dia disiksa, maka dia jadikan siksaan atau penyakit atau gangguan yang dia dapat dari manusia itu seperti azab Allah. Ini bukan azab, engkau ini sedang dicoba. Wala in ja'ana nasrun min rabbik la yaquluna inna kunna ma'akum. Tapi kalau ada kemenangan dari Allah, di sini dia baru suka. Dia mengatakan, bukankah kita bareng sama kalian? Itu orang-orang munafikin. Maka seorang mukmin itu dicoba dalam kondisi sakit dan dalam kondisi senang. Ada orang yang ketika dikasih penyakit semakin dekat sama Allah Jalla Jalaluh. Tapi ada orang yang ketika diuji dengan penyakit malah dia bunuh diri. Dan itu ujian. Begitu pula dengan ujian kenikmatan. Ada orang ketika dikasih kenikmatan sama Allah Jalla Jalaluh, dia semakin dekat sama Allah. Tapi ada orang ketika dikasih nikmat sama Allah Jalla Jalaluh, dia malah semakin durhaka. Maka kalau dikatakan bagaimana orang yang sakit kemudian dia tidak sholat, apakah akan mendapatkan pahala, akan dihapuskan dosanya? Dia akan bertambah dosa dia dengan dia meninggalkan sholat. Dan itu menjadi bukti kalau dia gak sabar, kalau dia tidak menerima. Atau mungkin punya pemahaman yang salah yang perlu dicari tahu. Karena Anda lihat memang ada sebagian orang ketika sakit gak sholat. Ingat, sholat ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kondisi apapun. Sakit, sholatnya orang yang sakit. Gak bisa berwudu, bertayamum. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, rebahan. Allah kasih kemudahan buat orang yang sakit. Karena Allah tahu dia sedang sakit. Tapi Allah akan uji, sholat gak dia? Ternyata dia gak sholat. Maka bagaimana akan mendapatkan pahala? Bagaimana akan dihapuskan dosa? Kalau ternyata penyakit dia membuat dia bertambah dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Masih dalam sesi tanya jawab, dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Dan kami informasikan bagi para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya agar suaranya menjadi jelas. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Padang Ustaz.
Dari Padang, silakan Ibu.
Ya, bertanya Ustaz ya, bagaimana kalau kepala keluarga itu tidak sholat, istrinya sholat, apakah berdosa kak istrinya nanti Ustaz?
Gimana, diulangi lagi Ibu?
Kepala keluarganya, suaminya tidak sholat.
Oh, kepala keluarganya, iya baik.
Ya, tidak sholat. Mm-mm. Diingat-ingatkan tidak mau. Mm-mm. Tapi kalau istrinya sholat, berdosa kah? Istrinya itu nanti Ustaz.
Baik. Baik, terima kasih. Itu saja Ibu dari Padang.
Iya.
Baik, jazakillahu khairan.
Iya.
Tafadhol Ustaz.
Baik, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya, gimana nih kalau kepala keluarganya tidak sholat, istrinya sholat? Maka perlu dilihat. Kenapa suaminya tidak sholat? apakah karena hanya malas atau dia berpikir memang sholat gak wajib. Maka ketika dia mengatakan sholat itu tidak wajib, maka orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib bisa jadi kafir dia jawab dengan ucapan dia. Tapi kalau orang tidak sholat karena malas, ada khilaf di antara para ulama apakah dia keluar dari Islam atau tidak. Yang berpendapat keluar dari Islam, maka secara otomatis pernikahannya itu akan rusak. Tapi pendapat jumhur ulama tidak sampai keluar dari Islam apabila dia tidak mengingkari kewajiban sholat tersebut. Dia malas saja. Terus bagaimana tugas istri? Anda rasa seorang istri harus banyak bertobat kepada Allah. Harus istighfar. Kenapa engkau mau menikah dengan lelaki seperti itu? Jangan-jangan dahulu engkau menerima dia bukan karena agama. Di sini seorang telah menyalahi arahan Allah dan Rasulnya agar memilih orang-orang yang beriman, orang-orang yang agamis ketika memilih seorang suami, memilih seorang menantu. Maka banyak-banyak istighfar. Terus, apakah tidak akan berdosa istrinya? Apabila istrinya membiarkan, maka dia akan berdosa. Kemungkaran yang terjadi tetap harus dirubah dengan cara yang bijak. Apabila dia sudah berusaha, dia sudah dengan segala cara dia gunakan, doa juga dia panjatkan kepada Allah, maka insya Allah, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian urusin diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian kalau kalian dapat petunjuk. Artinya, apabila seorang terus berusaha untuk mendakwai, kadangkala bukan suami, kadangkala anak, dia terus, kadangkala istri, kadangkala orang tua, yang kita udah dakwain tapi mereka gak mau, apakah kita berdosa? Apabila engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik dan benar, maka tidak akan membahayakanmu. Tidak membahayakan Nabi Nuh alaihissalam istrinya yang kafir. Tidak membahayakan Nabi Nuh alaihissalam anaknya yang musyrik. Tidak membahayakan Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya yang musyrik. Tidak. Tidak membahayakan Nabi kita Muhammad alaihissalam pamannya yang mati kafir, mati musyrik. Apabila telah melaksanakan kewajibannya untuk berdakwah dan mengajak dia. Maka terus jangan berhenti untuk mendakwain suami. Didoakan suami dengan segala cara. Kalau mungkin tidak bisa memberikan nasihat sendiri karena suami memang tidak mau dengar dari istrinya, maka pakai orang lain. Cari orang lain yang bisa memberikan nasihat. Cari teman-temannya. Cari keluarganya, kerabatnya yang mungkin disegani oleh suami. Cari ustaz di sana. Panggil ustaz untuk bikin kajian di rumah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga Allah mudahkan urusan ibu penanya di Padang. Dan untuk selanjutnya kita akan coba kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk banyak pertanyaan diantaranya dari Umu Sri dengan umur 63 tahun. Ingin bertanya Ustaz setelah melihat kajian ini bahwa saya sudah sholat duduk di kursi selama 4 tahun. Kaki kanan tidak bisa ditekuk, Ustaz. Dokter menyarankan untuk operasi, tapi saya tidak berani dan juga terbentur biaya. Saya berkeyakinan kalau Allah berkehendak saya sembuh, pasti sembuh. Selama ini saya berobat dengan terapi, Ustaz. Namun karena harus membuka aurat, saya stop pengobatan itu. Apakah sudah betul tindakan saya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah jemaah, Masya Allah jemaah. Ya, untuk Ummu Sri, ana sampaikan labak satuhur insya Allah. Nggak apa-apa. Insya Allah penyakit yang diderita itu menjadi penghapus dosa-dosa. Kalau tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Sri umpamanya, dia tidak mau operasi. Nah, cara berobat banyak, tidak harus operasi. Operasi pun bukan berarti menyembuhkan. Tidak sedikit orang yang operasi, penyakitnya tidak sembuh, tapi membawa penyakit baru buat dia. Ada dengan terapi tadi katakan. Tapi ternyata ibu Sri melihat karena terapi harus menyingkap aurat, maka dia tinggalkan. Mungkin bisa dengan pengobatan lainnya. Terapi mungkin dengan cara muslimah yang mengobati, yang menerapi. Atau paling tidak, dia bisa dengan ruqyah. Dia ruqyah diri sendiri. Dia pegang lututnya. Dia bacain ayat-ayat Allah. Kemudian dia bisa berobat dengan dengan madu, dengan apa. Artinya, tetap berusaha berobat dengan cara-cara yang disyariatkan. Kalau tadi mama enggak, Ustaz, anak sudah putuskan, sudah, kalau Allah mau menyembuhkan anak, Allah akan sembuhkan anak. Maka anti memilih bersabar, tapi tetap anak rasa tetap harus diobati dengan cara meruqyah sendiri, dan itu disyariatkan. Bacain kepada kakinya ayat-ayat tentang ruqyah. Semoga Allah memberikan kesembuhan, dan semoga kesabaran anti tadi dikatakan sudah 4 tahun sholat duduk, maka dia akan tetap mendapatkan pahala insyaallah jamaah, pahala sholat berdiri. Karena duduknya dia itu bukan karena keinginan. Karena dulu ketika dia sehat, dia sholat berdiri. Sekarang kondisinya dia harus duduk, dan insyaallah tetap akan mendapatkan pahala berdiri. Karena memang Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang yang sholat duduk, pahalanya setengah. Tapi kalau dia kena sakit, maka pahalanya tetap sempurna buat dia. Maka silahkan tetap mengobatin dirinya dengan ruqyah, dengan membaca zikir pagi sore, dengan dipijat sendiri atau diterapi sendiri. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Barakallahu fiki.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sekaligus kita doakan semoga Ummu Sri diberikan kesembuhan oleh Allah Rabbul Alamin. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Halo. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
Ya, dengan hamba Allah di Ciamis.
Hamba Allah di Ciamis, silahkan, Ibu.
Ya, begini Ustaz. Jadi kalau misalkan ada seorang yang sholat tahajud, puasa sunnah untuk mengharapkan dunia, itu katanya kan termasuk syirik ya Ustaz ya. Terus kalau misalkan saya menghafal Al-Quran tapi dengan niat supaya bisa membawa keluarga saya, orang tua saya menuju surga, itu gimana Ustaz?
Mohon diulangi lagi, Ibu. Mohon maaf, tampaknya terputus. Mudah-mudahan sudah jelas Ustaz. Ya, ini melakukan amal ibadah dengan tujuan diantaranya untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Apakah termasuk syirik, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Naam, jamaah. Jadi berkaitan dengan beramal untuk mengharapkan dunia. Salat tahajud untuk dunia. Puasa untuk dunia. Ketahuilah bahwa Allah mensyariatkan ibadah agar kita ikhlas dalam mengamalkannya, mengharapkan wajah Allah Jalla Jalaluh. Adapun orang yang mengharapkan dari amalan dia dunia, Allah jika anak akan bacakan ayatnya, bahwasanya orang-orang yang berharapkan pahala dunia dari amalan dia. Taib di surat Hud. Di surat Hud ayat 15 dan 16 Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang berkeinginan dengan amalannya itu dunia, kesenangan-kesenangan dunia, itu aja yang dia cari, seakan-akan dia tidak beriman dengan adanya hari akhir, tidak beriman dengan adanya surga. Dia beramal sholatnya untuk dunia, puasanya untuk dunia. Maka kata Allah, kita akan kasih kepada mereka apa yang sudah ditentukan buat mereka, dan pahala mereka akan diberikan sempurna di dunia, karena mereka ingin dunia. Mereka tidak akan dikurangin pahalanya. Tapi Allah katakan, "Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." mereka adalah satu kumpulan manusia, adalah manusia-manusia yang di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan amalan mereka itu hilang manfaatnya buat mereka, enggak berguna lagi. Dan amalan yang tidak ditujukan buat Allah, maka akan batal pahalanya. Terus bagaimana sekarang? Orang kalau mau sholat tahajud, sholat tahajud minta sama Allah Jalla Jalalu. Tapi dengan sholat tahajudmu, tujukan lillahi ta'ala. Engkau punya ingin dunia, minta sama Allah. Allah akan kasih. Tapi jangan sholat, diharapkan dari sholat itu urusan dunia. Kemudian jamaah, ada amalan-amalan yang pahalanya itu ada pahala duniawi, ada pahala akhirat. Umpamanya, kalau kita bicara puasa, puasa itu menyembuhkan penyakit. Secara medis iya. Orang yang puasa untuk sembuh, gak ada pahala buat dia. Ya udah kasih sembuh. Untuk kesehatan, Allah kasih kesehatan. Tapi yang puasa lillahi ta'ala, Allah kasih dia kesembuhan. Itu secara otomatis. Maka niatnya lillahi ta'ala, kesembuhan akan datang. Sodaqah, sodaqah itu menyelamatkan orang dari mati buruk, dari su'ul khatimah. Sodaqah itu mengobatin yang sakit. Sodaqah itu dilipat gandakan pahala buat dia. Tapi ketika kita bersodaqah, berharaplah wajah Allah Jalla Jalaluh. Dunia akan Allah kasih. Maka di sini para ulama menyebutkan, apabila satu amalan ada faedah duniawi dan ukhrawi, maka tetap yang harus dia tujukan adalah ukhrawi. Pahala dunia yang dia akan dapatkan. Kalau bagaimana kalau dia niatkan dua? Maka ketika dia niatkan dua, pahala akhiratnya akan berkurang buat dia. Lalu bagaimana sekarang ketika seorang mau menghafal Al-Quranul Karim dengan harapan bisa membawa keluarganya masuk surga? Dia masuk surga bersama keluarganya. Maka berarti dia cari akhirat dia. Maka itu amalan yang diperintahkan oleh Allah. Dan niatkan ketika beramal pula untuk mengharapkan keridhaan Allah Jalla Jalaluhu kepada dirinya. Karena Quran Allah turunkan bukan untuk membuat hamba hidupnya susah. Maka niat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk masuk surga bersama keluarganya. Karena derajat orang yang masuk surga nanti, orang-orang yang punya hafalan Quran akan diperintahkan oleh Allah, Iqra, engkau baca, Warqa, warattil kama kunta turattilu fid dunya, baca dan naiklah engkau, tartilkan Quran sebagaimana engkau membaca di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Dan orang-orang yang hafal Quran, Quran itu akan memberikan syafaat kepada dia. Dan ahlul Quran adalah ahlullah tabaraka wa ta'ala, adalah keluarga Allah. Maka insyaallah dia akan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya pada hari kiamat. Dan rasa niat itu tidak bermasalah. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita niat yang ikhlas untuk mencari wajah Allah dalam beribadah. Dan untuk selanjutnya Ustaz, melalui pesan singkat, sudah banyak pertanyaan terkait dengan ikhtiar, dengan usaha supaya kita tidak sakit. Apakah boleh Ustaz? Di antaranya pertanyaan ini dilayangkan oleh Abu Rizki di Singkawang, Kalimantan Barat, terkait dengan ikhtiar berupa imunisasi. Apakah kita ikut atau tolak Ustaz? Mohon penjelasannya.
Barakallahu fiik. Naam. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat dirimu. Ihris ala ma yanfa'u. Artinya ada usaha dari hamba untuk meraih apa yang bermanfaat untuk dirinya. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Artinya ikhtiar itu tidak bertentangan dengan meminta tolong sama Allah Jalla Jalla. Allah yang memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar, untuk usaha. Sekarang berkaitan dengan imunisasi. Apakah imunisasi termasuk ikhtiar orang agar tidak sakit, agar dia sehat, agar dia bisa beribadah lebih nyaman. Maka ini kembali kepada medis. Kalau memang disebutkan imunisasi itu betul memberikan manfaat kepada anak, maka kita imunisasi. Tinggal Ustaz, imunisasinya halal apa enggak? Ini yang dibicarakan sekarang. Maka apabila imunisasi itu halal, maka kita diperintahkan untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat kita. Dan usaha manusia, kadangkala manusia gagal dalam usaha. Kalau kita bicara imunisasi, ya, dulu kita lihat banyak penyakit campak. Tapi alhamdulillah, penyakit itu sudah bisa diatasi. Dulu banyak penyakit polio, namanya. Ada banyak penyakit yang akhirnya imunisasi bermacam-macam. Ingat, kalau imunisasi itu benar memberikan manfaat dan dari bahan yang halal, maka gunakan imunisasi. Kalau mungkin ada orang yang tidak cocok dengan imunisasi, merasa enggak ada yang lain yang enggak perlu imunisasi umpamanya, ya silahkan. Yang penting kita berusaha tetap untuk meraih apa yang bermanfaat buat kita. Maka hal ini kembali kepada medis. Kalau terbukti secara medis dari dokter-dokter yang muslim, yang mereka takut sama Allah Jalla Jalaluh, mereka memberikan penjelasan yang benar tentang imunisasi, maka kita yang tidak ngerti, ya terima. Kita kadang-kadang berangkat ke bengkel, mekaniknya ngomong, oh ininya yang rusak. Antum mau bilang apa? Oh enggak, bukan itunya yang rusak. Antum kan enggak tahu apa-apa. Maka tanya kepada ahlinya. Begitu pula dalam masalah imunisasi. Tanyakan kepada ahlinya. Dari sisi medis, kalau itu bermanfaat, maka ambil. Kalau itu enggak bermanfaat, ya buat apa? Rugi, antum bayar, enggak ada gunanya. Kemudian tinggal dilihat apakah itu halal atau tidak. Apabila dari barang yang halal, maka itu halal. Apabila Ustaz, gimana kalau disebutkan dari barang yang haram umpamanya, tapi sudah berubah wujudnya, enggak ada lagi unsur haramnya, maka ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apabila umpamanya dari serum dari darah babi umpamanya, yang diambil dari darah babi, sebenarnya mengatakan semua yang dari babi tetap haram. Tapi ulama lain mengatakan apabila telah berubah dari wujud aslinya dan tidak ada unsur babinya, ya sudah, maka dia jadi barang yang suci. Maka ini termasuk masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga menjadi solusi bagi banyak penanya yang menanyakan masalah ini. Dan untuk berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Risna di Tangerang.
Silakan Ibu Risna di Tangerang.
Saya mau bertanya Pak Ustadz, iya. Anak kan itu Pak Ustadz punya kekurangan fisik pada penglihatan. Kalau misalnya anak ini lagi jalan, tuh kadang-kadang kayak di atas busway gitu. Tiba-tiba kan anak kan udah berusaha untuk tidak disenggol oleh laki-laki. Tapi ya orang-orang seperti pegawai-pegawai busway atau orang-orang di jalan suka megangin anak. Itu ada uzur nggak buat anak Pak Ustadz? Anak sering dipegang tangannya untuk menolong gitu Pak Ustadz. Kalau misalnya kayak gitu, ya pasti ditolong sama orang Pak Ustadz gitu Pak Ustadz. Ya, syukuran jazakumullah khair Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
Subhanallah jamaah. Ini buat orang-orang yang dikasih penglihatan, yang jernih dia melihat, hendaklah dia banyak-banyak bersyukur sama Allah Jalla Jalaluh. Ibu yang tadi bertanya, semoga Allah membesarkan pahala buat ibu atas kesabaran ibu ya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau ibu tadi tidak niat dipegang, tapi ada yang memegang dia memang kondisinya harus dibantu, dan ana rasa itu kondisi yang semoga seorang muslim dimaklumi oleh Allah Jalla Jalla. Dan Allah tahu kondisi ibu. tetap berusaha untuk menjaga diri. Tapi kalau memang harus dibantu oleh orang, kalau memang ibu tidak perlu bantuan, ya katakan makasih sudah, saya bisa, sampaikan seperti itu. Tapi kalau memang butuh bantuan yang membantu orang laki, dan itu dalam kondisi terpaksa, rasa tidak ada masalah yang seperti itu. Dan Allah Jalla Jalalu, inna Allah kana alaikum raqiba. Allah tuh mengawasin kita. Allah tahu kondisi kita. Tugas kita melaksanakan perintah Allah semampu kita, menjauhi larangannya dan bersabar ketika ada musibah yang menimpa kita. Hadza barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat pertanyaan yang menjadi pertanyaan penutup di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Hamida di Brebes Ustaz, ingin bertanya terkait musibah yang menimpanya. Ustaz, anak saya meninggal tenggelam pada usia 9 tahun. Apa mautnya ini termasuk syahid Ustaz? Dan mohon penjelasannya manfaat bagi ibunya.
Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Allahu akbar. Orang yang mencari kesenangan di dunia ini, dia harus tahu kalau hari ini dia tersenyum, besok dia akan menangis. Ada malam, ada siang. Ini dunia. Allah sudah menyatakan kalau dia akan menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah tuh udah janji akan menguji kita. Kekurangan orang-orang yang kita cintai salah satunya. Jadi ibu tadi ditinggal anaknya yang tenggelam pada umur 9 tahun, ya Allah ya. Semoga ibu sabar ya. Adapun anak yang mati tenggelam, termasuk mati syahid, mati tenggelam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala-pahala syahid walaupun tidak seperti syahid yang ada di medan perang. Tapi dia tetap dimandikan seperti orang-orang yang meninggal secara biasa. Hanya pahala, dia akan mendapatkan pahala syahid. Kemudian apabila anak itu belum baligh, subhanallah, nanti itu anak-anak kecil akan menanti orang tuanya. Asalkan orang tuanya menerima, dia nunggu di pintu surga. Ketika dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuk ke surga kalian. Ngapain di pintu surga? Masuk ke surga. Apa kata anak-anak itu? La ya Allah, enggak mau masuk surga. Ngapain enggak mau masuk surga? Hatta ya'ti abauna. Sampai orang tua kami datang ya Allah. Kami tunggu di sini orang tua kami. Ini kadang-kadang orang tuanya amalnya enggak cukup. Tapi itu anak akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Maka ibu sabar, terima hal itu dan berdoa untuk berjumpa dengan anaknya di pintu surga Allah Jalla Jalaluhu. هذا والله أعلم الصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.